Areena.
Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, äänisyöte kielen ja todellisuuden väliseltä joutomaalta. Ja minä olen Pasi Heikura. Tänään tutustumme videopelien paikan nimistön tutkimukseen nimistön tutkija Lasse Hämäläisen kanssa. Punnitsemme pähkinänkuoria ja lopuksi pohdimme, kuka on työelämän hukkakauraa. Yksi vanhimpia ihmisen kehittämiä laitteita on vaaka, jolla verrataan asioiden painoa toisiinsa. Hyvin vanhaa on myös tuon puntaroinnin käyttö vertauskuvallisessa mielessä. Onhan vaikkapa oikeutta kuvattu vanhastaan sokeana naispuolisena jumalattarena, jolla on kädessään vaaka. Myös pähkinänkuoria on käytetty aikojen alusta paitsi ravintona, myös kokonaisuuksien tiivistämisen vertauskuvana. Niinpä kuulijamme nimimerkki Siinäpä pähkinä purtavaksi yllättyikin melkoisesti, kun kuuli Yle Radio 1 joulukuisessa politiikkaradiossa, miten nämä vanhat vakiintuneet asiat yhdistettiin. Siellä europarlamentaarikko kiteytti puheenaiheen näin. Siinä pähkinänkuori punnitaan. Kuulijamme Siinäpä pähkinä purtavaksi ihailee pähkinäkuoren punnitsemista. Olipa somasti sanottu! Totta. Mutta vaikka olemme ilmaisun edessä ihan pähkinöinä, sen merkitys taitaa olla meille kova pähkinä purtavaksi vielä jonkin aikaa. Elämme maailmassa, jossa ihminen on antanut nimiä erilaisille paikoille ja toimijoille, kuten ihmisille. Näitä nimiä on myös tutkittu tieteellisesti viimeisten parin sadan vuoden ajan ja on opittu muun muassa, että Etelä-Suomessakin on saamen kieleen pohjautuvia paikan nimiä. Nimistön tutkija Lasse J. Hämäläinen, te ja tutkijakumppaninne Milla Juhonen olette viettäneet viime kuukaudet tutkien nimistöä Bright Falls-nimisen pikkukaupungin ja sen lähistöllä sijaitsevan Watchery-nimisen kylän ympäristössä. Missä tämä kaupunki sijaitsee?
Bright Fallsin ja Waterin kaupungit, joiden nimet siis ovat englantia ja tarkoittavat jotakuinkin kirkkaita putouksia ja vetistä, niin ne sijaitsevat tällaisissa Alan Wake-nimisissä videopeleissä. Eli nyt puhutaan kahdesta videopelistä, Alan Wake, joka on julkaistu vuonna 2010, ja Alan Wake 2, joka on julkaistu vuonna 2023. Ja nämä on tosiaan tämmöisen suomalaisen Remedy Entertainment-nimisen yhtiön tuotoksia. Mutta siis tosiaan näitä Bright Fallsin ja Waterin pikkukaupunkeja, niin niitä ei ole reaalimaailmassa olemassa, vaan ne sijaitsee ainoastaan tämän pelin fiktiivisessä todellisuudessa. Eli tässä mielessä ne on siis jossain määrin samanlaisia kuin vaikkapa monille muille suomalaisille tutumpi Ankkalinnan kaupunki. Näiden kaupunkien sijainti kyllä näissä Alan Wake-peleissä kerrotaan. Ne sijaitsee Washingtonin osavaltiossa Yhdysvaltain luoteiskulmassa siellä länsirannikolla, mutta jos ihminen matkustaa sinne tosielämän Washingtoniin, niin ei sieltä löydy tämän nimisiä kaupunkeja. Pelien tapahtumapaikkoja suunniteltaessa on kyllä käytetty mallina ihan todellisia paikkoja sieltä Yhdysvaltain luoteisosan alueelta, mutta näiden paikkojen oikeat nimet on ihan toisenlaisia kuin mitkä nämä pelissä esiintyvät on.
Millaisia nämä Alan Wake-pelit ovat?
Moni on tämän Alan Wake-nimen kuullut, koska nämä pelit on olleet varsin menestyksekkäitä, varsinkin suomalaisessa kontekstissa ja varsin isoja, rahallisestikin isoja tuotantoja, ja niistä on paljon myös mediassa kirjoitettu. Peli on englanninkielinen ja suunnattu ehdottomasti pelaajayleisöille ympäri maailman. Pelin englanninkieliset keskusteluosuudet, ne on tekstitetty, että se vähän helpottaa vaikkapa suomenkielisen pelaajan ymmärtämistä. Nämä on tällaisia ensinnäkin yksin pelejä, eli niitä pelataan itsenäisesti. Siinä ei olla vuorovaikutuksessa muiden pelaajien kanssa ja seurataan sitten tämän pelin tekijöiden luomaa juonta. Eli siinä mielessä tämä pelikokemus ehkä vertautuu aika paljon vaikkapa elokuvan tai TV-sarjan katsomiseen, että pelaaja ei hirveän paljon pysty vaikuttamaan siihen, että minkälainen se pelin tarinan kulku on. Toki sen siinä pelaaja joutuu jotain tekemään, ei se muuten olisi peli, että siinä kohdataan erilaisia haasteita, että on kaikenlaisia vihollishahmoja, vaikkapa zombieita, jotka hyökkää aina välillä kimppuun ja niiden hyökkäyksistä täytyy selvitä. Ja sitten on erilaisia, voisi sanoa kai arvotuksia tai tällaisia älyllisiä tehtäviä, jotka pitää ratkaista päästäkseen juonessa eteenpäin. Eli siis siinä tapauksessa taas voisi ehkä verrata tätä pelikokemusta vähän vaikkapa tällaisiin viime aikoina suosiota saaneisiin pakohuonepeleihin, että pitää ratkoa arvotuksia päästäkseen tarinassa eteenpäin.
Mukana on zombi, että onko se tämmöinen dystopia, fantasia, väkivaltapeli?
No nämä pelien maailma on sinänsä pääosin suhteellisen realistinen, niin kuin just tämä pelien tapahtumaympäristö, mitä me aika paljon just tutkitaan, mutta että sitten siinä on mukana tällaisia joitain yliluonnollisia elementtejä. Ehkä sitä pelien genreä voisi luokitella jännitykseksi tai thrilleriksi tai kauhuksi, että sitä on muun muassa verrattu aika paljon noihin Stephen Kingin kauhuromaaneihin tunnelmaltaan ja miljöltään, tai sitten vastaavasti 90-luvulla suosittuun televisiosarjaan Twin Peaks, joka edusti tällaista mysteerigenreä ehkä, hieman samanlainen tunnelma, eli tavallaan suht realistinen, mutta että sitten jonkin verran myös tällaisia yliluonnollisia elementtejä ja tapahtumia.
Selittämätön uhka leijuu tavallisen pikkukaupungin yllä.
Juurikin näin. Siinä mielessä tämä taustasetting, tämä ympäristö on ehkä jopa vähän siinä mielessä kliseinen just, että se noudattaa näitä Stephen Kingin ja Twin Peaksin tätä pikkukaupungin ylle tulee yliluonnollinen uhka. Ja on sitä muissakin vaikkapa kauhuelokuvissa käytetty, että siinä mielessä ei mikään täysin uniikki keksintö, mutta että semmoinen, minkä ehkä monet populaarikulttuurin suurkuluttajat tunnistaa aika hyvin.
No paikan nimistö tässä pelissä, millaista paikan nimistö se on? Onko näissä peleissä tämä alue ja ihmisten väkimäärä iso? Onko siellä paljon nimiä, nimistön tutkija Lasse Hämäläinen?
Ne on aika pieniä kaupunkeja tai voisi ehkä jopa sanoa kyliä, vähän miten nyt määritellään, että ne tuskin on isompia kuin ehkä semmoisia niin kuin joidenkin tuhansien asukkaiden kaupunkeja. Ja niissä sitten ollaan laskettu, että kuinka paljon erilaisia nimettyjä kohteita me ollaan sieltä löydetty. Ja niitä oli siinä ensimmäisessä Alan Wake-pelissä joku semmoinen 250 ja toisessa pelissä hieman enemmän, reilu 300, että en silleen nimien puolesta mitään valtavan suuria ole, mutta että kuitenkin ehkä videopeleiksi silleen ihan suhteellisen rikkaita. Tietysti nämä kokonaismäärät, mitkä tuossa edellä sanoin, niin ne tietysti jakautuu eri nimikategorioiden kesken, että siihen lukumäärään kuuluu sekä henkilön nimiä, paikan nimiä, yritysnimiä, tuotteiden nimiä, sitten kaikkia fiktiivisten, vaikkapa kirjojen, elokuvien, sellaisten nimiä siellä pelin sisässä. Että esimerkiksi nimettyjä henkilöhahmoja on kuitenkin molemmissa peleissä alle 100. Että ei siellä ole kaikki ne hahmot, jotka oletettavasti niissä kylissä tai pikkukaupungissa asuu, niin eivät ole saaneet nimeä tai eivät esiinny niissä peleissä. Että se on kuitenkin vähän silleen rajatumpi. Eivät ole silleen niin sanotusti avoimen maailman pelejä, että siellä voisi vaan kävellä mihin tahansa taloon siellä kylässä ja mennä tutustumaan, että jaa, minkälainen Matti Meikäläinen tässä talossa asuu. Tai John Smith ehkä pikemminkin, kun kyse on Amerikasta.
Millaista se paikan nimistö siellä on? Onko se sellaista, mitä olettaisi noilla seuduilla olevan?
Tämänhetkisten havaintojen perusteella voisin sanoa, että pelin fiktiivisen ympäristön nimistö vaikuttaa olevan aika samanlaista kuin millaista se oletettavasti todellisessa maailmassakin samoilla alueilla on. Tosin ehkä täytyy tässä kohtaa täsmentää, että nämä Bright Falls ja Watery kylät on nimistöltään ja muutenkin kulttuurisesti hyvin erilaisia keskenään. Että se Bright Falls on nimistöltään ja muutenkin odotuksen mukaisesti englanninkielinen ympäristö ja kaupunki muutenkin edustaa vahvasti amerikkalaista valtavirtakulttuuria. Että se on selvästikin saanut vaikutteita muun muassa tästä Twin Peaksin fiktiivisestä kaupungista, samannimisestä TV-sarjasta. Kun taas sitten tämä Waterin kaupunki on siitä mielenkiintoinen, varsinkin meidän suomalaisten näkökulmasta, että nämä sen asukkaat on Suomesta Yhdysvaltoihin 1800-1900-lukujen taitteessa muuttaneiden siirtolaisten jälkeläisiä. Ja tämä suomalainen tausta näkyy hyvin vahvasti myös tässä tämän kaupungin nimistössä monenlaisina suomenkielisinä elementteinä. Esimerkiksi tämän kaupungin niin kuin tämmöiset voimahahmot, kaksi merkittävintä asukasta on tällaiset kaksoisveljet kuin Ilmo ja Jaakko Koskela. Eli vaikka he asuvat tosiaan Yhdysvalloissa, niin he on kuitenkin säilyttäneet selvästi suomalaisiksi tunnistettavat henkilön nimensä. Sitten sen lisäksi keskeisiä paikkoja siellä kaupungissa on sellaiset yritykset kuin vaikkapa Järvisen vene tai Karis Garage, eli Karin autotalli. Ja sitten myös hyvin näkyvä rakennus siellä kaupungissa on tällainen karaokebaari kuin Suomi Hall, eli niin kuin Suomi-halli tai Suomi-talo.
Jännä, että liikkeen nimessä on pidetty tämä ääkirjain tässä Järvisen sanassa.
No joo, sitä voi tietysti sitten miettiä, että onko se tosiaan, kuinka uskottavaa se on, että siinä Järvisen venen nimessä se ää on tainnut pysyä mukana.
Hyvä. Yhdysvaltain seuduthan on sillai jännittävä ja ehkä helppo paikka fiktion tekijöille, elokuvan tai romaanin tai tietokonepelin, videopelin tekijöille luoda uskottavan oloista nimistöä, kun se on tavallaan aika ohut se nimistöhistoria. Mm. Sinne muuttaneet valkoihoiset ihmiset ovat muuttaneet sinne kirjoitetun historian aikana ja Joo. Se on hyvin dokumentoitua. Oletteko tutkineet, että onko siellä muita nimistökerroksia? No intiaanit ovat varmaan antaneet jonkun verran paikoille nimiä.
No näin voisi ehkä olettaa, mutta itse asiassa siinä mielessä tämä pelin nimistö on ehkä vähän yllättävää, että siellä ei ainakaan meidän tähän asti sen tulkinnan perusteella oikeastaan juurikaan näiden alkuperäisasukkaiden tai alkuperäiskielten nimistöä näy, mikä ehkä tosiaan siinä mielessä on yllättävää, että kyllähän monissa osissa Yhdysvaltoja kuitenkin se alkuperäiskielten nimistö on ainakin jossain määrin säilynyt, että kyllähän esimerkiksi jotkut Yhdysvaltain osavaltioiden nimetkin, vaikkapa Utah tai Iowa tai Oklahoma, niin on kuitenkin näitä alkuperäiskansojen kielistä alun perin lähtöisin. Mutta tietysti kun nämä Bright Falls ja Water sijoittuu ihan sinne länsirannikolle, niin voi olla, että ehkä tämä alkuperäiskielten nimistö on vahvimmillaan siellä niin kuin maan keskiosissa, kun taas sitten ehkä rannikkoseuduilla on enemmän valkoihoisen viime vuosisatoina sinne muuttaneen väestön nimistö on selvästi vahvemmin esillä. Niin siinä mielessä ei voi suoraan sanoa, että se olisi kauhean epäuskottavaa, että sieltä puuttuu tämä alkuperäiskielinen nimistö. Mun mielestä on myös tavallaan näiden pelintekijöiden näkökulmasta ymmärrettävä ratkaisu käyttää pääosin englanninkielisiä nimiä, että jos ne nimet olisi alkuperäiskansojen kieltä, niin useimmat pelaajat ei luultavastikaan ymmärtäisi lainkaan, mitä nämä nimet tarkoittaa tai mistä ne tulee, kun taas sitten nämä englanninkieliset vaikkapa paikan nimet, mitä niissä peleissä on, niin ne on pitkälti merkitykseltään läpinäkyviä, mikä ehkä helpottaa vähän sitä, että miten pelaajat voi niitä omaksua ja miten muistaa niitä. Tutkimuksessa on kuitenkin havaittu, että on helpompi muistaa ja omaksua sellaisia nimiä, joiden merkityksen ja yhteyden sen kohteen ominaisuuksiin ymmärtää.
Millaisia nämä henkilönimet sitten ovat täällä Alan Wake-pelissä, nimistön tutkija Lassi Hämäläinen?
Pääosin nämä henkilöhahmojen nimet, niin etu- kuin sukunimetkin, niin ne edustaa tosiaan varsin vahvasti amerikkalaista valtavirtakulttuuria, mikä pätee myös tämän pelin päähenkilöön, eli tällaiseen dekkarikirjailija Alan Wakeen, jolta tämä peli on tosiaan saanut nimensä, vaikka hän ei olekaan kotoisin tältä pelien tapahtumaseudulta, vaan että hän on alun perin New Yorkilainen ja ainoastaan vierailulla, vähän niin kuin lomalla sieltä New Yorkista lähtenyt länsirannikolle. Mutta sitten varsinkin tässä jälkimmäisessä uudemmassa pelissä on kyllä sellaisiakin henkilöhahmoja, joiden nimet viittaa esimerkiksi latinalaisamerikkalaiseen tai itä-aasialaiseen taustaan, että kyllä siellä jonkin verran on huomioitu myös se, että amerikkalainen todellisuus nimistöllisestikin on nykyään aika monikulttuurinen, mutta että varsinkin tämän Bright Fallsin kaupungin osalta nämä asukkaat kuitenkin pääosin on aika englantilaista valtavirtakulttuuria. Tämä Waterin kaupunki on sitten selvä poikkeus, että siellä tosiaan nämä henkilön nimet on selvästi vahvemmin just suomenkielisiä. Ja sitten hauska kuriositeetti, vaikka se ei olekaan suoranaisesti suomenkielistä nimistöä, mutta että tämän Waterin lähistöllä asuu myös kaksi tällaista iäkästä entistä rock-tähteä, joilla on ruotsalaisia sukujuuria. Ja heidät tunnetaan nimillä Thor ja Odin Andersson. He on siis ottanut heidän taiteilijanimensä näistä viikinkien pääjumalten nimistä. Ja heillä oli myös sitten menneinä vuosikymmeninä sellainen menestyvä bändi, jonka nimi oli Old Gods of Asgard, eli Asgardin vanhat jumalat. Ja tämä Asgard tai Asgard, niin sehän on kuoleman jälkeinen paikka, mihin mennään.
Tuon puoleinen.
Joo.
hauskaa. Siellä on siis paikkoja ja ihmisiä, mutta siellä on myös muita nimiä. Mitä voi päätellä paikkakunnan liikkeiden ja paikallisten juhlien nimistä? Mitä ne kertovat ihmisten elämästä noilla mailla?
Kaupunkien keskustoissa tosiaan se nimistö, mitä siellä on nähtävissä, niin se on tosiaan aika paljolti yritysten ja brändien nimiä, mikä nyt on tietysti odotuksen mukaista amerikkalaisessa kulttuurissa, kun ollaan kaupunkien keskustoissa. Tämä niin kuin kaupallinen nimistö hallitsee.
Kun se sijaitsee mielikuvitusmaailmassa, niin ovatko ne kuitenkin todellisia brändejä?
No pitkälti eivät ole. Tietysti se Suomi Hall on poikkeus, se mikä siellä Waterissa on, niin sen nimisiä rakennuksia on kyllä eri puolilla Yhdysvaltoja ja ne toimii tämmöisenä Amerikan suomalaisten kokoontumispaikkoina. Mutta noin niin kuin muutoin tämä yritys- ja tuotennimistö näyttäisi olevan aika pitkälti fiktiivistä. Ensimmäisen Alan Wake-pelin alkuperäisessä versiossa on muistaakseni jonkin verran tällaista tuotesijoittelua, että siellä on, saattaa olla joitain todellisia brändejä, jotka on ehkä vähän maksanut siitä, että on päässeet näkyville siihen peliin. Esimerkiksi muistaakseni tämmöinen paristovalmistaja kuin Energizer on siinä pelissä, kun niin kuin taskulamppu on tärkeä työkalu tälle päähenkilölle. Ja tähän taskulampuun täytyy jatkuvasti vaihtaa paristoja, niin siinä on tämmöinen ihan aito paristovalmistajan taustalla. Joitain tämän tyyppisiä viittauksia on, mutta tästä ensimmäisestä pelistäkin myöhemmin julkaistiin tämmöinen niin sanotusti remasteroitu versio, mistä tuotesijoittelua oli ainakin vähennetty, vai oliko jopa kokonaan poistettu. Ja nyt sitten kun pari vuotta sitten julkaistiin tämä toinen peli, niin siinä ei ole juuri lainkaan tällaista tuotesijoittelua, vaan että nämä brändit ja yritykset, mitä siinä esiintyy, niin taitaa olla pitkälti fiktiivisiä. Ja sitten tosiaan kummallakin paikkakunnalla on myös hyvin näkyvä vuotuinen syysjuhla, eli Bright Fallsissa on Deerfest, eli peurafestivaali, ja Waterissa puolestaan on Moosefest, eli hirvifestivaali. Ja nämä juhlat on kumpikin ilmeisesti näiden kaupunkien kulttuurille ja taloudelle hyvin tärkeitä, sillä ne näkyy hyvin vahvasti siinä katukuvassa. Ja sitten näiden juhlien nimissä mainitut eläimet, eli nämä peura ja hirvi, niin ne näkyy jonkin verran myös näiden kaupunkien muussa nimistössä. Että esimerkiksi siellä Bright Fallsissa on sen niminen ravintola kuin Oh Deer Diner, jossa siis esiintyy tämä sana deer eli peura, joskin lienee ehkä selvää, että tämä on myös tämmöinen sanaleikki, että se viittaa myös tähän Oh Deer -idiomiin tai huudahdukseen, mikä on englannin kielessä kovin yleinen. Ja sitten Waterissa puolestaan tämä hirvi on myös tämän paikallisen huvipuiston tunnuseläin.
Onko siellä olutmerkkejä näkyvillä?
No kyllä siellä yksi hyvinkin näkyvä olutmerkki on nimenomaan siellä Waterin kylässä. Siellä ei juoda Budweiseria, vaan siellä juodaan ahmaolutta, joka on ehkä saanut innoituksensa tästä suomalaisesta tunnetusta karhuoluesta. Tämä ahmaolut on siinä mielessä mielenkiintoinen, että vaikka se on tosiaan alun perin esiintynyt ainoastaan tässä Alan Wake 2 -videopelissä, niin taisi olla viime vuonna, kun suomalainen yritys ilmoitti, että he yhteistyössä tämän Remedy Entertainment-peliyhtiön kanssa ovat ryhtyneet valmistamaan tällaista ihan aitoa ahmaolutta, jota voi käydä kaupoista ostamassa. Tällä tavalla tämä fiktiivinen tuote on tullut myös tosielämään.
Hyvä. Onko pelien nimistötutkimusta paljon tehty Suomessa tai muualla maailmassa? Nimistötutkija Lasse Hämäläinen.
Videopelien nimistö on kansainvälisestikin hyvin vähän tutkittu aihealue. Eli siinä mielessä tämä meidän hanke on aika uudenlainen, ehkä uskaltaisin sanoa rohkeakin avaus poikkeaa nimistön tutkimuksen valtavirrasta selvästi.
Miksi valitsitte tutkimuskohteeksenne juuri Alan Wake-pelin?
No, me olemme molemmat Millan kanssa taustaltamme suomen kielen tutkijoita, joten meistä nyt oli kiinnostavaa löytää jokin semmoinen peli, joka olisi relevantti myös suomalaisesta näkökulmasta. Ja Alan Wake-pelit täyttää tämän kriteerin kahdellakin tapaa. Tietysti ensinnäkin, kun pelin tekijät on suureksi osaksi suomalaisia, niin ajattelisin, että se linkittyy myös jollain tavalla tällaiseen yleisempään yhteiskunnalliseen keskusteluun suomalaisen pelialan yritysten menestystarinoista, mutta tietysti sitten myös kielentutkijan näkökulmasta nämä suomalaiset elementit sen Waterin kaupungin nimistössä oli ehkä se, mikä niin kuin ensisijaisesti sai meidät valitsemaan juuri tämän pelin. Ja se oikeastaan myös tässä meidän tutkimushankkeen kokonaisuudessa luo kiinnostavan vertailukohdan sille, että kun meillä on mukana myös väitöskirjan tutkija Hanna Virranpää, jonka väitöskirjan aiheena on todellisten Amerikan suomalaisten Yhdysvalloista Suomeen lähettämät kirjeet ja minkälaisia paikan nimiä ja paikan ilmauksia niissä kirjeissä lähetetään. Nämä on silleen kiinnostavat vähän niin kuin peilikuvat, että molemmissa on keskeisenä tämä Amerikan suomalainen kulttuuri. Ja molemmat myös on siinä mielessä samanlaisia, että vastaanottaja, eli tämän joko kirjeen vastaanottaja tai pelin pelaaja, niin hänellä ei ole fyysistä pääsyä tähän kohteeseen, mistä hän lukee tai minkä hän näkee tietokoneensa ruudulla. Niin siinäkin mielessä on kiinnostava tutkia sitä, että miten paikkoihin viittaamisen tavat, paikoista keskustelemisen tavat on voinut muuttua nyt, kun meillä on paljon enemmän erilaisia medioita käytettävissä nykyään.
Olympialaiset lähestyvät. Suomen jäätanssin ykköspari ei päässyt aloittamaan kauttaan aikataulussa. Yleisradion urheilun verkkosivuilla kerrottiin loppuvuodesta, että toisen luistelijan fyysinen vaiva on tehnyt harjoittelusta rikkonaista. Toimittajan mukaan parin terve osapuoli on harjoitellut ryhmän kanssa ja keskittynyt omien heikkouksiensa vahvistamiseen. Aristoteleen kantapään kuuntelijan nimimerkki Nurinkurisen mielestä uutisoinnista ei voi antaa kovin korkeita teknisiä pisteitä. Aristoteleen kantapää on samaa mieltä. Olympiamitaliin pyrkivän urheilijan ei kannata käyttää aikaansa heikkouksiensa vahvistamiseen, vaan pyrkiä eroon niistä. Epäilemättä sitä toimittaja tarkoittikin sanoa, mutta lensi pyrstölleen kielen pirueteissa.
Viikon fraasirikos. Ihmisten vertaaminen kasveihin on hauska ja monipuolinen harrastus, joka kuitenkin perustuu siihen, että kasvin tuntemus on riittävällä tasolla, jotta kuulijakunnalla ei lanttu leikkaa kiinni, eikä yleisön tarvitse tuntea itseään ihan vihannekseksi. Aina näin ei käy, havaitsi kuulijamme Teresa K. viime vuoden lopulla lukiessaan otsikkoa Työelämän kehittämisen erikoislehti Telmasta. Jutun otsikko kysyi seuraavaa. Onko yli 50 jo hukkakauraa? Kuulijamme Teresa K. pähkäilee, miten 50-vuotiaat voisivat olla hukkakauraa. Yli 50-vuotiaita työnhakijoita pidetään riskinä, vaikka he ovat terveempiä ja motivoituneempia kuin koskaan. Miten tämä liittyy kauraan? Aristoteleen kantapään rikkaruohonjuuritason fraasien vastaava puupäätarhuri miettii samaa. Tietäähän sen jokainen kaurapuuron syöjäkin, että hukkakaura, eli ruohokasvilaji Avena fatua, on Suomessa niin haitallinen ja innokkaasti leviävä rikkaruoho, että jos sellaisen törmää, siitä pitää tehdä viranomaiselle ilmoitus. Jos siis yli 50-vuotiaat olisivat työpaikoilla hukkakauraa, heitä olisi siellä niin tiuhassa, että he syrjäyttäisivät muut työntekijät, eikä kukaan puhuisi ikärasismista, vaan nuorison syrjinnästä. Julistammekin toimittajan syylliseksi yksivuotisten rikkaruohojen ja monivuotisten hiljaista tietoa pursuavien ammattilaisikihonkien sekoittamiseen keskenään. Rangaistukseksi tämmöisestä määräämme hänet laatimaan kevään ajan joka kuukausi 4 anteeksipyyntöä asuinkuntansa TE-toimiston vanhimmille työnhakijoille Työmarkkinatorin sivuston asiointiosion nettikaavakkeella, niin oppii, millaisia kielikuvia kannattaa otsikoissa viljellä. Tässä kaikki tänään. Jos jokin upea, kehno tai muuten vaan kiinnostava lause tai sana pistää silmäsi tai särähtää korvaasi, kerro siitä Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi. Voit myös lähettää meille viestin ohjelman Facebook-sivun kautta. Lisää Aristoteleen kantapää Areenassa omalle listallesi ja tilaa siitä ilmoitus, niin saat tiedon aina kun uusi jakso holahtaa eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.